Ollessani nuori teemme yhteiskunnan kanssa sanattoman sopimuksen. Kunhan me vain jaksamme ahkerasti käydä koulua ja opiskella, takaa yhteiskunta meille työn ja tietyn taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman. Useimmat meistä tekivätkin niin. Ilman nykyisen kaltaisia opiskelutukia me paahdoimme talvet opintojen parissa ja kesät työssä, jos sitä saimme. Elimme niukasti, usein nälkääkin nähden, että saimme opintomme jotenkuten rahoitettua. Silmissämme siinsi vain kaikesta tästä tulevaisuudessa luvattu korvaus, työtä ja toimeentuloa. Nytpä yhteiskunta ei olekaan pitänyt tätä lupaustaan. Tämä aiheutti minussa suurimman pettymyksen ja vihan. Tunsin itseni aivan turvattomaksi, hylätyksi ja petetyksi. Mihin nyt enää voisin luottaa? Katkelma on kirjoitettu vuonna 1993 ja sen on kirjoittanut työtön, joka osallistui suomalaisen kirjallisuuden seuran järjestämään työttömän tarina kirjoituskilpailuun. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille.
Moi ja tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille. Tämä jakso aloittaa kolmen jakson kaupallisen yhteistyön Himmeä voitto, kylmän sodan jälkeinen kokemushistoria Suomessa 1989-1995 tutkimushankkeen kanssa. Näiden kolmen jakson aikana hyppäämme aikakoneeseen ja päädymme Ysärille, jota voidaan muistella vuosikymmenenä monin eri tavoin. Poliittisesti ja taloudellisesti 90-luku oli Suomessa muutosten aikaa. Neuvostoliitto romahti, laveasti todeten kylmän sodan kenties yksi vaiheesta päättyi, se selkein vaihe. Syvä ja vakava talouden taantuma eli lama tavoitti Suomen. Euroopan yhteisö muutti nimensä Euroopan unioniksi ja suomalaiset pohtivat isänmaallisuuden arvoa yhdentyvässä Euroopassa. Siinä vasta tapahtumia muutamien vuosien aikana. Näistä yhteistyöjaksoista ensimmäinen käsittelee lamaa. Lama, eli pitkäkestoinen ja vakava taantuma, ei ole kertaluontoinen ilmiö, vaan lama on vierailut eri mantereilla ja valtioissa eri aikoina. Suomessa 90-luvun lamasta voidaan mielestäni puhua tietynlaisena kansallisena traumana, sillä laman seuraukset olivat vakavat ja ne kantavat tutkimusten mukaan nykypäivään asti. Pohdimme jaksossa lamaa erityisesti kansalaiskokemuksien näkökulmasta. Miten lama koettiin eri ikäisten ja eri sosiaalisessa asemassa olevien ihmisten keskuudessa? Mitä tunteita lama herätti ja miten se liittyi isänmaallisuuden nousuun tai kansalaisaktivismiin? Minkälaisia eri tulevaisuuskuvia suomalaisilla oli 90-luvulla? Jakson vieraaksi olen saanut historioitsija Ville Yliaskan, joka on työskennellyt Himmeä voitto-tutkimushankkeessa. Ville tutkii juurikin laman historiaa kansalaiskokemuksien näkökulmasta. Ville on tutkimuskollegojansa kanssa todennut politiikasta.fi-kirjoituksessa, että työttömyyden, näköalattomuuden, kotitalouksien, velkakurimuksen ja romuttuneiden unelmien yhteiskunta ei tarjonnut turvaa, johon moni oli tottunut. Kuulemme pian tästä lisää. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille, Ville.
Kiitos.
Tosi hienoa saada sut tänne mukaan vieraaksi ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen yhteistyö. Sanotaan, että tämä on monestakin syystä. Ensinnäkin tässä on mun mielestä semmoisia aiheita, varsinkin mun mielestä tämä lama, mistä tänään puhutaan. Että se on jotenkin semmoinen, että mulla tulee semmoinen olo, että tämä on ihan ilmiselvä jakson aihe, että miten mä en ole keksinyt tästä aiemmin jaksoa tuottaa. Ja toinen, mikä mua tässä aiheessa kiehtoo, on se, että tämä on kuitenkin 90-luku, että se on... Mä haluaisin ainakin uskoa vielä, että se on aika lähihistoriaa tai sellaista, että se ei ole kauhean monta jaksoa, missä on näin niin kuin lähihistoriasta kuitenkin tai tämmöisistä aiheista, mitkä monet varmasti tämänkin podcastin kuulijat muistaa tai on itse elänyt esimerkiksi tätä aikaa, niin, näistä syistä mä ainakin oikein innossaan tästä yhteistyöstä ja tästä teidän tutkimushankkeesta.
Vaikuttaa siltä, että lamasta on tulossa Suomen historian toinen referenssipiste. Ensimmäinen on toinen maailmansota ja se seuraava on sitten lama.
Eli semmoinen, missä aina palataan.
Kun koronapandemia alkoi, niin julkisuudessa historialliset vertailukohdat haettiin talvisodasta ja lamasta.
Se on ihan totta.
Ja nyt kun asuntomarkkinat ovat olleet taas laskusuunnassa ja konkurssit kasvussa, niin vertailut haetaan tälläkin hetkellä aina sitten 90-luvusta.
Toi on niin totta. joten sen puolesta on tosi hyvä, että saadaan tästä jaksoja keskusteltua näin niin kuin historian tutkimuksen näkökulmasta sitten tästä 90-luvusta ja lamasta. Mutta ennen kuin päästään siihen, niin pääset esittelemään itsesi, että kuka olet ja minkälaisia eri aiheita sä oot tutkinut urasi aikana?
Filosofiatohtori, yliopiston lehtori. Olen tutkinut hallintohistoriaa ja taloushistoriaa. Mä oon tehnyt muun muassa uuden julkishallinnon historiaa Suomessa tuolta 1970-luvulta 90-luvulle, eli yksityistämisen ja kilpailuttamisen historiaa. Ja nyt sitten on aika pitkäänkin ollut tämän laman kanssa työskennellyt.
Miten sä itse koet sen 90-luvun ja laman tutkimisen? Onko se sellainen, mistä sulla on jotain omia muistikuvia? Tuntuuko se sellaiselta, että vastahan se ysäri oli, vai tuntuuko se nyt, kun niitä aineistoja käy läpi, niin tuntuuko se vieraalta? Tai sellaiselta vieraalta tavallaan, että oho, että aika on vierähtänyt.
Niin, onko tämä lähihistoriaa, niin on. 35 vuotta on lyhyt aika. Toisaalta arkistojen salausajat alkaa olla jo lopussa, eli ei mitään esteitä siinä mielessä ole tähän aiheen tutkimiselle. Ja sitten kyllä huomaa, että maailma on ehtinyt jo myös muuttua tässä ajassa. Et 90-luku oli monella tapaa erilaista aikaa kuin 2020-luku.
Kyllä. Tässä tutkimushankkeessa, minkä nimi suomeksi on tosiaan Himmeä voitto, kylmän sodan jälkeinen kokemushistoria Suomessa 1989-1995. Ja tämä tutkimus on siis tosiaan itse asiassa englanniksi, ja silloin sen otsikko kuuluu seuraavasti: A Dim Light of Dawn, Finnish Post-Cold War Experiences Between East and West 1989-1995. Mitä tavoitteita tällä tutkimushankkeella on?
Kyllä meidän tavoitteena on avata 90-luvua kolmesta eri näkökulmasta. Eli meillä on tämä lama, Euroopan integraatio ja uuspatriotismi. Ja näiden piirissä sitten pyöritään ja näiden yhteyksiä myöskin esitellään tai etsitään. Ja mun sarkana erityisesti nämä lamakokemukset, että toi talouskriisi oli poikkeuksellisen syvä 90-luvun alussa, että 3 vuoden bruttokansantuotteen sukellus yhteensä noin 13% ja 17% työttömyys oli tuolla OECD-maiden ennätys toisen maailmansodan jälkeen. Että sitten me tässä eurokriisissä 2010 alkaneessa, niin silloin Kreikka meni näiden ennätysten ohi.
Eli sitä ennen se oli Suomi, kun piti tätä ennätystä hallussaan?
Kyllä. Kyse oli poikkeuksellisen suuresta kriisistä.
Joo, kyllä. Ja tosiaan näistä kaikista kolmesta teemasta, eli nyt ensin tästä lamasta, sitten sen jälkeen pohditaan isänmaallisuutta tai uusisänmaallisuutta ja sen jälkeen Euroopan yhdentymistä, niin näistä saadaan tämmöinen 3 jakson paketti, mutta lähdetään me tutkimaan nyt tätä lamaa. Lamahan on sellainen asia, että sitähän voi tutkia hyvin monesta eri näkökulmasta. Että voi tutkia talouden näkökulmasta, kenties sosiaalitutkimuksen, kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta, mutta nyt me painotetaan ehdottomasti nimenomaan tähän historian tutkimukseen ja varsinkin kokemushistoriaan. Mutta kuinka paljon lama on aiemmin tutkittu ja mistä näkökulmista?
No aluksi heti 90-luvulla erityisesti taloustieteellisestä näkökulmasta, mikä oli ihan ymmärrettävää, että haluttiin tietää, että mitä siinä on tapahtunut. Ja siinä on kiistelyn kohteena ollut erityisesti 2 asiaa. Ensimmäinen on se, että kuinka suuri rooli leikkauksilla oli siinä laman syvenemisessä. Ja tätä keskustelua ei ole käynyt pelkästään taloushistoriaa, että se on tämä taloustieteilijät, vaan se nousee tasaisin väliin ajoin esiin. Ja vaikka nyt koronakriisin tai pandemian aikaan, niin siitä käytiin jälleen lehtien palstoilla. Että silloinkin nämä ministerit perusteli näitä elvytyspaketteja sillä, että ei haluta toistaa lamaa. Ja nämä nosti esiin myöskin ministerit, että olivat itse lamaa ajan lapsia. Ja sen vuoksi myöskin niin kuin kokivat, että on tärkeää, että niitä virheitä, he käyttivät sanaa virheitä, niin ei toistettaisi nyt tällä kertaa. Ja silloin taas myöskin lama-ajan poliitikot ja virkamiehet antoi jälleen kerran haastatteluja ja siitä, että miksi leikkauksia tehtiin ja niin edelleen. Et tässä keskustelun taustalla on se, että joidenkin tutkijoiden mielestä niillä leikkauksilla tarpeettomasti syvennettiin lamaa ja rakennemuutoksen roolia siinä taloudessa ylitulkittiin. Ja tämän tulkinnan mukaan se lama loppui siihen, kun markka oli devalvoitunut riittävästi. Ja tässä yhteydessä on myös paljon väitelty siitä, että olivatko Suomen lainahanat mahdollisesti sulkeutumassa sen lama-aikana.
Siitä aiheesta keskusteltiin jo silloin lama-aikana ja siitä on keskusteltu yli 30 vuotta. Ja siinä lainahanakysymyksessä on oikeastaan sellainen jako, että tutkijat on pääasiassa sitä mieltä, että ei ole todisteita, että lainahanat olisivat sulkeutuneet tai edes olleet sulkeutumassa. Kun taas aikalaistoimijat ovat korostaneet, että ei lainaa enää saatu mistään ja vaihtoehtoja ei ollut. Toinen kiistelyn kohde on ollut itäkaupan rooli. Että vallitseva tulkinta lamasta on se, että se oli finanssikriisi, joka syntyi pääomamarkkinoiden vapauttamisesta, johon Suomen taloudelliset ja yhteiskunnalliset rakenteet eivät olleet valmiita. Ja tässä oli oma roolinsa informaatiovajeella, kun pääomamarkkinoita vapautettiin 80-luvun alusta asti, mutta siitä ei sen seurauksista tai mitä tapahtuu, niin oli tietoa aika vähän tarjolla. Ja kiistelyn kohteena on ollut kuitenkin se, että kuinka suuri rooli idän kaupan loppumisella oli tässä lamadynamiikassa. Että oliko se alkusysäys vai oliko se sellainen viimeistelevä kuolemansuudelma. Ja on hyvin todennäköistä, että tältä osin niin kuin kuva vielä tarkentuu tulevaisuudessa. Että se on ihan olemassa oleva väittely vielä. Sitten laman aikana tehtiin myös paljon yhteiskunnallista tutkimusta. Esimerkiksi kansalaisten ja myös vaikka kansalaisten terveydentilasta tehtiin tutkimusta, muun muassa ravitsemuksesta ja tällaisista asioista. Ja tuolloin nousi myös yksi tiedekohu, kun tutkimusten mukaan Suomessa nähtiin nälkää. Ja sitten tämä uutinen levisi Ruotsiin ja sieltä sitten ympäri Eurooppaa. Ja tämän uutisen seurauksena muun muassa Ahvenanmaan punainen risti järjesti tämmöisen hätäapukeräyksen nälkää näkeville suomalaisille. Ja sitten hallitus järjesti lopulta tiedotustilaisuuden eurooppalaisille toimittajille, jossa tämä tutkimuksen tulos haluttiin kiistää. Ja kehotettiin lopettamaan kaikenlaisen hätäavun lähettäminen, että sanottiin, ettei Suomessa mitään oikeaa nälkää ole. Ja se perustelu hallituksella oli se, että se tutkimus oli kyselytutkimus, joka ei kertonut mitään niin sanotusti todellisesta nälästä. Siis hieman tuntemattoman sotilaan tapaan, että jos menet valittamaan nälkääs, niin eteesi lyödään sellainen rätinki, että ei sulla voi olla nälkä. Taloustieteellisen tutkimuksen lisäksi lamaa on tutkittu myös paljon eri järjestöjen ja puolueiden näkökulmista. Sitten on tutkittu lamamuistoja, median toimintaa lamassa ja lisäksi on paljon erilaisia pitkittäistutkimuksia, että miten se on vaikuttanut vaikka lapsiin tai miten työttömät selvisivät eri aloilla siitä lamasta.
Eli aika paljon semmoista tutkimusta, missä niin kun haetaan niitä seurauksia ihan siis tähän päivään asti. Että mun mielestä olisiko tuossa, kun mä tein jonkun nopean haun siitä ihan vaan, että mitä kaikkea niin kun on siihen liittyen, niin aika paljon tämmöisiä esimerkiksi terveyteen liittyviä tutkimuksia on, että miten niin kun se lama on vaikuttanut suomalaisten terveyteen, vaikka ihan siis tähän vuoteen mennessä, kun tarkastellaan.
Yksi syy, miksi tästä laman lapsista on tullut oma käsitteensä, on, että siitä vuoden 87 syntyneestä ikäpolvesta on tehty tällainen pitkittäistutkimus, jossa on seurattu juuri muun muassa laman vaikutuksia.
Niin. Ja aika mielenkiintoista, että se on ehditty aloittaa just silleen tavallaan ennen kuin on ollut se varsinainen niin kuin tieto siitä,
kyllä vain, että se on niin kuin jälkeenpäin siitä on muodostunut tämmöinen niin kuin laman symboli. Sitähän ei tietenkään tiedetty siinä vaiheessa. Niin.
No mitä sitten historian tutkimuksessa? Varmaan aika monesta näkökulmasta kannassa lamaa on tutkittu.
On. Useimmiten ne on liittyy tavallaan, ne ei keskity itsessään lamaa, vaan ne liittyy johonkin vaikka AY-liikkeeseen tai johonkin puolueeseen tai järjestöön. Laman muistoja on kyllä tutkittu sitten myös historian näkökulmasta, erityisesti miten eliitti näki sen murroksen, niin tätä on muun muassa tutkittu.
Ja miten nyt sitten tämä, mitä sä oot tutkinut lamaa, niin miten se eroaa sitten tästä aiemmasta tutkimuksesta?
No ei näitä lamakokemuksia sitten kuitenkaan ihan hirveästi ole. Että kyllä jotain aineistoa, mitä on ollut käytössä jo 90-luvulla, niin on niitä käsitetty silloin 90-luvulla, mutta tässä on niin kuin aika pitkä tauko, että niihin aineistoihin ei ole palattu. Ja nyt me yritetään katsoa sitä aineistoa erityisesti historian tutkimuksen näkökulmasta.
Ja eikö tässä ole nimenomaan, että nämä kokemukset on nimenomaan niin kuin kansalaisten tai tämmöistä niin kuin ruohonjuuritason kokemusta?
Kyllä vaan. Meillä on aineistona muun muassa suomalaisen kirjallisuuden seuran tällainen kirjoituskilpailu, joka järjestettiin vuonna 1993, Työttömän tarina. Ja siinä on tuli todella paljon vastauksia, että siinä on niin kuin iso aineisto. Ja lisäksi ollaan käytetty muun muassa kansalaiskirjeitä, joita kansalaiset lähetti ministereille. Ja niitä me ollaan haluttu verrata vielä aikaisempiin kansalaiskirjeisiin, vaikka 80-luvulla, että miten se kuva muuttuu, tai minkälaisia kirjeitä kansalaiset lähettää 80-luvun lopulla ja miten se sitten lama-aikana. Ja niistä kirjeistä me nyt ei etsitä pelkästään lamaa, vaan myöskin näitä toisia teemoja, Euroopan integraatioon ja tähän uuspatriotismiin liittyviä teemoja.
Kyllä. Joo, tosi mielenkiintoista aineistoa ja päästäänkin sitten tässä menneisyyden jäljen kautta siihen pian palaamaan. Ja mun mielestä se, mikä tässä on jotenkin tässä koko lamateemassa mielenkiintoista, se, että vaikka mä nyt puhuisin pelkästään, että Suomessa on ollut lama tai pelkästään, että lama, niin mä väitän, että mun ei tarvitsisi kirjoittaa tämän jakso-otsikkoa esimerkiksi, että 90-luvun lama, vaan se, että kun sanotaan sana lama, niin siitä ajatukset ja konnotaatiot menee suoraan sinne 90-luvulle. Miksi näin? Mitä siitä on tullut niin vaikuttava ja iso?
Ensinnäkin sen syvyys oli poikkeuksellisen suuri tässä Suomen historian niin kuin muihin vertauskohtiin. Ja sitten 70-luvusta puhutaan selkeästi, voidaan käyttää sitten öljykriisisanaa, että sille on olemassa oma käsite. 30-luvusta me puhutaan pula-aikana, sillekin on oma käsite. Ja lama oikeastaan otettiin käyttöön vasta sitten 90-luvulla, jolloin siitä tuli sen 90-luvun käsite. Että niistä aikaisemmista kriiseistä ei sitä lama-sanaa niinkään käytetty ja sitten se on jäänyt siihen elämään. Ja sitten taas kun tuli vaikka eurokriisi, niin puhuttiin eurokriisistä ja finanssikriisistä. Vaikka lamakin oli finanssikriisi, niin me emme puhu sitä finanssikriisinä.
Kyllä. Ja jos lähdetään näihin ihan niin kuin ennen kuin lähdetään näihin kokemuksiin kiinni ja niistä keskustelemaan, niin mitä sen laman taustalla oli? Miksi lama tuli Suomeen?
Lama on tulkittu pääasiassa finanssikriisinä, joka seurasi pääomamarkkinoiden vapauttamisesta 80-luvun aikana. Ja siitä sitten tuli pääomaliikkeet ja Suomeen tuli valtavasti ulkomaista valuuttaa. Ja sitten kun se suunta kääntyi, niin siinä muodostui tällainen vaikeasti avattava solmu. Et Suomessa harrastettiin vielä tällaista niin kuin vakaan markan politiikkaa ja ihmisillä oli sekä ulkomaan valuutassa olevia velkoja että kotimaan markassa olevia velkoja, jolloin sellainen perinteinen keino, jota oli aikaisemmin käytetty, devalvaatio, oli hankala, koska devalvaation myötä niiden ihmisten ja yritysten, joilla oli ulkomaan valuutta velkaa, niin se velka moninkertaistuisi.
Mitä tarkoittaa devalvaatio?
Devalvaatio tarkoittaa sitä, että valuutan arvo laskee suhteessa muihin valuuttoihin. Eli devalvaation avulla haetaan sitä, että vienti lisääntyy, mutta tässä tapauksessa, kun oli näitä ulkomaan valuutassa olevia velkoja monilla, niin se todettiin, että se on huono ratkaisu. Mutta samaan aikaan se yliarvostettu markka niin koko ajan heikensi Suomen taloudellista tilannetta. Ja sitten siinä vaiheessa tosiaan, kun tämmöinen niin kuin boom and bust, eli sitten se valuutan suunta vaihtui, niin sitten tosiaan niitä keinoja oli aika vähän jäljellä. Ja pitkään Suomessa yritettiin sitä, että ei devalvoida, vaan pyritetään julkisen sektorin leikkauksilla ja tämän tyyppisillä asioilla saamaan kilpailukykyä paremmaksi, mutta sitten lopulta markka devalvoitiin kahdesti. Se ensin devalvoitiin ja sitten vuoden päästä se jo laitettiin kellumaan.
Tämä oli mielenkiintoista, kun mä katsoin tänne. Tähän pohjalle, kun mä valmistaudun tähän jaksoon, niin Ylen tuottaman Politiikka Suomi tämmöisen dokumenttisarjan jakson, mikä kertoi lamasta. Ja siinä just oli haastateltu tätä sen aikaista valtiovarainministeri Iiro Viinasta, joka siinä just näytettiin tämä kuuluisa haastattelu, missä toimittaja kysyy, että ei devalvoida. Ja hän sanoi, että kyllä, että ei devalvoida. Ja sitten oliko se 2 päivää, niin ja oliko se tyyli tonnista vetoa, että ei devalvoida. Ja sitten seuraavassa haastattelussa hän latoi 100 toimittajan käteen ja maksoi velat pois, kun devalvoitiin sitten kuitenkin.
Kyllä vain. Tietysti siinä ei ministerillä ole muuta vaihtoehtoa sanoa, jos tavoitteena on sitä ajatella, että me yritetään estää devalvaatio, niin se, että hän olisi epävarma siinä asiassa, niin olisi aiheuttanut sen tilanteen joka niin kuin samalla sekunnilla.
Kyllä, juuri näin. Mutta mun mielestä se, mikä tässä lamassa on mielenkiintoista, on se, että vaikka se on hyvin tämmöiseen, tai niin kuin ne lähtökohdat on taloudessa, ja tietenkin varmasti myös ihmisten erilaisessa vaikka osin kulutuskäyttäytymisessä ja muissa lainaotto ja muuta sen, mitä tähän liittyy, mutta se, mitä tässä Politiikka Suomenkin jaksossa mun mielestä korostettiin, oli se, että miten se tuli tavallaan jotenkin kulttuurisesti myös shokkina, oli se, että 80-luvusta on sitten tässä muotoutunut tämmöinen niin kuin kultainen vuosikymmen, missä rahaa riittää ja pemarit menee kaduilla ja niin kuin tavallaan jotenkin, että tuntuu, että sitä varallisuutta on. Ja sitten kun siinä on kuitenkin taustalla monien vuosikymmenten vaikka sanotaan nyt vaikka heti sodan jälkeen, että maksetaan velkoja takaisin ja muuta. Ja sitten kun päästään semmoiseen vaurauden tuntuun, niin sitten viedään niin kuin täysin matto pois siitä alta. Tai siltä se ainakin niin kuin vaikuttaa.
Ja siinä nousukaudessa tietysti oli mukana tämä pääomamarkkinoiden vapauttaminen, että sitä lainaa sai paljon helpommin kuin sitä oli aikaisemmin saanut. Ja tästä sitten muodostui myöskin sellainen lamadynamiikka, jossa moni ajatteli, että tämä lama on nyt näiden syntien seuraus, että oltiin 80-luvulla tuhlattu ja nyt tästä huonosta elämästä oli seurannut lankeemus, josta myöskin sitten oli syytä tuota jollain tavalla niin ehkä päästävä yli, kun palataan takaisin siihen 80-lukua edeltävään ehkä tällaiseen askeettisempaan maailmaan.
Mitä muita taustatekijöitä tämän ilmiön tai laman taustalla sitten oli, mitä tässä voisi nostaa esiin? Esimerkiksi Neuvostoliiton romahtaminen varmaan yhtenä.
Idän kaupan loppu vaikutti tilanteeseen. Kuinka suuri se rooli oli, niin siitä on väitelty. Joidenkin tutkijoiden mielestä se rooli oli melko pieni ja jotkut on taas korostanut, että sillä oli ehkä todellisuudessa niin kuin aikaisempaa suurempikin merkitys ja tämä väittely on edelleen käynnissä. Sen lisäksi oli tämmöinen yleiseurooppalainen taantuma myöskin, että myöskin monessa muussa Euroopan maassa oli taantuma sitten käsillä, mutta niistä ei vaan tullut sitten yhtä syviä, mitä Suomessa. Ja lisäksi monet muutkin maat kohtasi tällaisia valuuttakriisejä. Suomessa oikeastaan niin kuin Suomi oli vain ensimmäisenä siinä jonossa, ja, mutta sitten muuallakin Euroopassa tällaisia valuuttakriisejä kohdattiin.
Nyt ollaan käyty ehkä tämmöiset, sanotaan peruselementit, mitä tämän laman taustalla, ja sen taustalla oli nimenomaan niin kuin tälleen yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti näihin niin kuin hyvin tiivistetyssä muodossa. Mutta jatketaan tästä nyt tämän jakson varsinaisen aiheen pariin, eli näihin lamaa käsitteleviin kokemuksiin. Lähestytään tätä aihetta ihan tämän menneisyyden jäljen kautta, minkä Ville valitsit tähän jaksoon. Tämä menneisyyden jälki on katkelma, mikä on kirjoitettu vuonna 1993, eli laman aikana, ja sen on kirjoittanut työtön, joka osallistui Suomalaisen kirjallisuuden seuran järjestämään Työttömän tarina-nimisen kirjoituskilpailuun. Ja tämä katkelma kuuluu seuraavasti. Ollessani nuori teemme yhteiskunnan kanssa sanattoman sopimuksen. Kunhan me vain jaksamme ahkerasti käydä koulua ja opiskella, takaa yhteiskunta meille työn ja tietyn taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman. Useimmat meistä tekivätkin niin. Ilman nykyisen kaltaisia opiskelutukia me paahdoimme talvet opintojen parissa ja kesät työssä, jos sitä saimme. Elimme niukasti, usein nälkääkin nähden, että saimme opintomme joten kuten rahoitettua. Silmissämme siinsi vain kaikesta tästä tulevaisuudessa luvattu korvaus, työtä ja toimeentuloa. Nytpä yhteiskunta ei olekaan pitänyt tätä lupaustaan. Tämä aiheutti minussa suurimman pettymyksen ja vihan. Tunsin itseni aivan turvattomaksi, hylätyksi ja petetyksi. Mihin nyt enää voisin luottaa? Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista aineistoa, mitä sä oot käynyt tässä tutkimuksessa läpi nimenomaan, että kun tämä on kerätty nimenomaan niiltä vuosilta. Että tässäkin podcastissa on aika monta menneisyyden jälkiä itse asiassa, mitkä on näitä SKS:n keräämiä aineistoja, mutta niistä moni on ollut nimenomaan muistitietoaineistoa, kun sitten taas tämä on nimenomaan sitä aikalaiskokemusta ja sitä aineistoa. Niin miten sä päädyit valitsemaan tämän menneisyyden jäljeksi?
Tässä jäljessä oikeastaan yhdistyy moni aihe, mikä on tässä meidän projektissa. Että tässä on tämä, niin kuin, tämä liittyy tähän uuspatriotismiin ja lamaan, että ne puolet oikeastaan yhdistyy tässä lainauksessa. Että olisi voinut ehkä olettaa, että kun ihminen menettää työidentiteettinsä, niin tämmöinen uuspatriottinen aalto, joka 90-luvun alussa syntyi liittyen siihen, että kylmä sota päättyi ja Neuvostoliitto hajosi ja toista maailmasta muisteltiin ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, että niin kuin uuspatriotismi olisi tarjonnut jonkun korvaavan identiteetin ihmisille tai työidentiteetin tilalle, mutta näin ei todellakaan käynyt, vaan työttömät erityisesti koki, että isänmaa on heidät hylännyt ja rikkonut sellaisen sopimuksen, jonka on kaikki sen kanssa solminut. Eli tässä lainauksessa todetaan suoraan se, että tällainen sopimus on ollut olemassa ja jos tätä sopimusta noudattaa, eli tottelee opettajia ja vanhempia ja on ahkeraa ja opiskelee, niin siitä odottaa joku tietty palkinto lainausmerkissä normaali elämä, johon kuuluu työ ja perhe ja auto ja niin edelleen. Ja kun sitten ja nämä ihmiset 90-luvulla juuri kukaan ei ollut aikaisemmin ajatellut, että työttömyys voisi sattua omalle kohdalle. Et työttömiä oli, ajateltiin, että työttömiä oli lähinnä alkoholistit ja laiskat. Ja se ei, työttömyys ei kuulunut niin sanottuun tavallisten tai normaalien ihmisten elämään millä tavalla. Eikä kukaan voinut ennakoida, että voisi omassa elämässä joutua joskus työttömäksi. Se oli siis täysi mahdottomuus käytännössä. Ja sitten kun tämä tilanne kääntyikin niin, että työttömyys tuli omalle kohdalle, niin tällainen kokemus siitä, että joku sopimus, joka on ollut olemassa, niin on nyt rikottu ja koko maailma kääntyy täysin ylösalaisi. Ja samalla se synti, kuten tässä katkelmassa sanotaan, niin myöskin katkeruutta ja vihaa, mutta myöskin se epäilyksen siitä, että mistä muusta meille on valehdeltu. Onko opettajat ja muut valehdellut meille aikaisemmin jostain muustakin, että mihin voin enää luottaa, kuten tämä katkelma myös päättyy.
Joo, tämä on mun mielestä tosi koskettava tämä katkelma, ja just se kertoo siitä tavallaan, että kokemus on se, että olen itse antanut kaikkeni ja silti minut petetään. Jotenkin silleen mä tiivistäisin tämän katkelman viestin. Ja just se, että pettymystä ja vihaa ja toisaalta just tätä turvattomuutta, varmaan epävarmuutta, tällaisia tunteita.
Kyllä vain. Ja sitä lisäksi kärjisti se, että tämä uuspatriottinen aalto, jossa korostettiin talvisodan henkeä ja sitä, että kansa yhtenäisesti taisteli ja sillä tavalla on saavutettu erilaisia asioita, niin koettiin, että mitään siitä, nyt tehtiin täysin päinvastoin. Eli jaetaan ihmiset A- ja B-kansalaisiin ja nämä B-kansalaiset hylätään kokonaan. Ja samanaikaisesti sitten, kun politiikassa ja mediassa usein oli tämmöisiä vähän kampanjatyylisiä asioita, että vedottiin talvisodan henkeen, että me kyllä päästään tästä lamasta yli, kun teemme tätä yhdessä ja niin poispäin, niin sitten nämä työttömät koki sen erityisen loukkaavana, koska he kokivat, että nyt tehtiin täysin päinvastoin kuin vaikka talvisodassa, eli toinen osapuoli kansasta hylättiin.
Niin, eli se tuntuu aika semmoiselta niin kuin päälle liimatulta siinä kohtaa, kun on jo vähän niin kuin lyöty ja sitten tuodaan niin kuin vielä, että no hei, nyt reippaat kansalaiset, niin kuin nyt tsempatkaa, niin siitä tulee semmoinen, että no haistakaa teen niin kuin, että ihan oikeasti, että en tsemppaa yhtään minnekään. Että.
Kyllä vain, ja toki niissä osa niistä tämmöistä poliittisista kampanjoista oli suunnattu ehkä AY-liikettä kohtaan, että siinä mielessä nyt pitäisi kaikkia olla mukana siinä, että ne, joilla on työpaikka, niin vaikka luopuisi niin kuin laskisi palkkaa ja niin edelleen, mutta työttömien silmissä se ei näyttänyt ollenkaan siltä, vaan siinä syyllistettiin vielä erityisesti usein työttömiä lisää tai siitä niin he kokivat sen.
Minkälaisia muita kokemuksia siitä aineistosta nousee esiin? Jotain, mitä näkökulmia, mitä tässä sitaatissa vielä ei ollut mukana?
On, siinä on paljon näkökulmia. Se aineisto on todella laaja. Tämä nimenomaan ehkä liittyy näihin kahteen asiaan, että uuspatriotismi ja lama yhdistyy tässä.
Ja uuspatriotismi tosiaan tarkoittaa just tätä uusisänmaallisuutta.
Uusisänmaallisuutta, joo. Toinen, että jos jatketaan vielä sitä äskeisestä lähteestä, niin että jos ihmiset pohti sitä, että mistä muusta meille on valehdeltu, niin se toinen askel siinä oli se, että hyvinvointivaltion ja sosiaaliturvan tasoon petyttiin. Että se koettiin, että se on niin toinen asia, jossa on valehdeltu. Eli ihmiset kuvasi sitä niin, että olin elänyt koko elämäni siinä uskossa, että Suomi on korkeatasoinen hyvinvointivaltio, joka takaa sitten ihmisten turvan tämmöisissä kriisitilanteissa, mutta sitten kun se todellisuus selvisi, että mikä se tuen taso on, niin sitten siihen petyttiin ja tultiin samaan johtopäätökseen, että tästäkin meille on valehdeltu. Toinen, mikä sitten siihen niinku pahensi sitä tilannetta, että niinku työvoimatoimistojen ja sosiaalitoimistojen se lama-arki tuli shokkina. Et tietystikään työvoimatoimistot ja sosiaalitoimistot ei ollut pystynyt valmistautumaan tähän tilanteeseen, joka jyrkkeni niin nopeasti. Niin se, että miten kohdeltiin vaikka työvoimatoimistossa ja sosiaalitoimistossa, niin siitä nyt on hyvin paljon kirjoituksia. Ja vaikka virkailijan äänen sävy tai sanavalinnat on jäänyt todellakin mieleen kaikille, että miten minua kohdeltiin. Kohdeltiinko minua yksilönä siinä tilanteessa vai olinko minä numero muiden joukossa?
Voisi päätellä, että, tai kuulostaa siltä, että se on esimerkiksi aiheuttanut häpeän tunnetta tai muuta sellaista, että tuntee just nimenomaan itsensä niin kuin B-luokan kansalaiseksi, eikä niin kuin sellaisen kunnon kansalaisen arvon omaavaksi yksilöksi, vaikka olisi niin kuin tässäkin lähteessä menneisyyden jäljessä kuvataan, että hän on tehnyt tavallaan kaiken oikein sillä tavalla, mitä häneltä on niin kuin yhteiskunnallisesti odotettu, ja silti ne odotukset sitten taas hänen suuntaan niin kuin petetään.
Ne häpeän tunteet tulee oikeastaan monesta suunnasta. Se ensimmäinen on se, että kun menetään työidentiteetti, niin sitten täytyy kokonaan pohtia, että millä nimellä, millä tittelillä minut esitellään ja olen muiden ihmisten silmissä. Kuka minä olen? Ja monet kokee niin, että kun ei ole työidentiteettiä, niin on pakko tulla jotenkin liian paljaana ja liian itsenä sitten siihen sosiaaliseen tilanteeseen. Ja se sosiaalinen tilanne on kokonaan uudelleen neuvoteltava, jolloin se sitten, sitä sitten ratkaistiin eri tavoin. Joko vetäydyttiin kotiin tai ei kerrottu kaikille tai yritettiin käydä kaupassa vain silloin, kun siellä on muitakin. Ei liikutti päivällä ulos, koska silloin vain ajateltiin, että vain työttömät kulkee keskellä päivää ulkona ja niin edelleen. Toinen, mikä sitä häpeää sitten lisäsi, joka liittyy tuohon edelliseen aiheeseen, on se, että koska petyttiin siihen sosiaaliturvan tasoon, niin, mutta kuitenkin ymmärrettiin, että toiset ihmiset, siis sukulaiset ja tuttavat ja niin edelleen, niin edelleen luulee, että se työttömyyden turva on aika korkea. Jolloin sukulaiset tuttavat saattoi sanoa, että no hyvähän sinun on, että siellä kotona vaan voit niin kuin oleskella. Jolloin sitten se yleinen kokemus oli, että vain toinen työtön voi ymmärtää, mitä on olla työtön lama Suomessa.
Käykö niistä vastauksista ilmi just sitä, että jos on tällainen tilanne just, että sukulaiset vaikka just toteaa, että hyvähän sun on olla, niin onko siinä niin kuin kuvailtu sitä, että onko siinä pystytty niin kuin vastaamaan ja kertoa tavallaan totuus siitä taustalla, että, no, että itse asiassa ei mulla nyt ole kauhean hyvä olla, vai onko sitä pidetty vähän sellaista sosiaalista, en tiedä voiko sanoa kulissia, mutta siis sellaista niin kuin mielikuvaa yllä, että jotta vältytään sellainen tietty sosiaalinen häpeä siitä erilaisuudesta.
No kyllä se enemmänkin on niin kuin välttelyn piiriin, että sitten sellaiset sukulaiset tuttavat, jotka selkeästikään ei ymmärtänyt sitä tilannetta, niin niitä sitten ennemmin välteltiin. Mutta taas läheiset, jotka pystyivät suhtautumaan asiaan, niin kuin asia ei olisi tapahtunutkaan, niin olisi taas kultaakin kalliimpia tämmöisessä tilanteessa.
Joo. Ja itse asiassa tähän vaiheeseen voisi hyvä olla kerrata se, että minä vuosina niin kuin ajatellaan sen laman ollen, ja mitkä oli ne pahimmat vuodet?
Bruttokansantuote laski vuosina 91, 92 ja 93. Että ne on ne pahimmat vuodet, 92, 93 erityisesti. 91 on vielä sitä alkua, mutta tietysti sehän nyt, jos työttömyys alkaa silloin, niin sille henkilöllähän se on ollut paha jo vuonna 1991.
Joo, just näin. No tässä on nyt hyvin nostettu esiin nimenomaan näiden työttömien kokemuksia. Entäs miten muuten niin kuin nämä aikalaistoimijoiden kokemukset lamasta, eroaako ne paljon toisistaan? Tai onko esimerkiksi kokemuksia siitä, että jollekin lama olisi ollut hyvä asia?
Eroja on paljonkin. Iso ero on sillä, että pystykö ihminen säilyttämään työnsä vai ei. Menikö oma yritys konkurssiin vai ei. Et toisille lama saattoi olla hyvä tilaisuus kasvattaa omaa varallisuutta tai tehdä vaikka halpoja hankintoja konkurssipesistä. Näissä kansalaiskirjeissä, joita me ollaan käsitelty, näkyy paljon esimerkiksi kannustusta ja tsemppausta poliitikoille. Et hienoa työtä, että vihdoinkin Suomi muuttuu oikeaksi markkinatalousmaaksi näiden leikkausten ja rakennemuutosten ansiosta. Ja kansalaiset antoi myös paljon erilaisia säästöehdotuksia poliitikoille, ideoita, mitä voisi tehdä. Et siellä ei ole pelkästään tämmöisiä niin kuin kurjia kohtaloita tai valitusta, mutta myös paljon tämmöistä niin kuin tsemppaavaa ja kannustavaa, että hyvä, että tähän suuntaan enemmän vai.
Joo, toi on tosi mielenkiintoista kyllä.
Lisäksi siellä on tämmöisiä, hieman niin kuin voisi kuvailla näin, tämmöisiä niin kuin ilmiantokirjeitä. Eli saatettiin kirjoittaa, kuinka oma sukulainen tai tuttava tuhlasi jossain muodossa rahaa tai aikaa. Saatettiin kirjoittaa, että kuinka omalla työpaikalla kollegat tuhlasivat rahaa tai tiedettiin, kuinka naapuri saa hyvin paljon vaikka lapsilisiä ja selkeästi heillä menee aivan liian hyvin tai että oma vuokralainen saa aivan liikaa yhteiskunnan tukia. Ja sitten hyvin yleisiä oli myös kirjoitukset vaikka opettajien liian lyhyistä työpäivistä ja pitkistä lomista, Finnairin työntekijöiden lentoeduista, rikkaista eläkeläisistä ja niin edelleen. Et näissä oli vähän sellainen kyttäyksen ja ilmiannon henki, mutta toisaalta ihmiset ajatteli tekevänsä jotenkin kansalaisvelvollisuutensa auttamalla poliitikkoja tekemään leikkauksia oikeisiin paikkoihin.
Joo, nimenomaan toi fiilis mullekin tuli, että on jotenkin tommonen niinku En mä tiedä, onko se jotenkin oikeastaan vähän semmoista niin kuin suomalaisuuden tai sitten ainakin pikkupaikkakuntien niin kuin ytimessä näin niin kuin pienemmältä paikkakunnalta itsekin kotoisin jotenkin tämmöinen kyttäyskulttuuri, että tiedetään ainakin mitä sukulaiset tekee ja varsinkin mitä naapurit tekee tai jotkut työkaverit tai muuta sellaista. Et, mutta on jotenkin mun mielestä tosi mielenkiintoista, että sitten siitä lähdetään vielä nimenomaan niin kuin niille politiikoille kertomaan, että onko tämäkin jotain semmoista tiettyä, en mä tiedä, auktoriuskoa tai arvostusta tavallaan, että ajatellaan, että minä teen nyt niin kuin kympin oppilaan työni, kun niin kuin kerron näitä vielä sitten niin kuin eteenpäin ja yritän auttaa ja yhteiskunta jaloilleen ja niin, tosi mielenkiintoista.
Kyllä se minulle tuli vähän yllätyksenä, että ja varsinkin, että niitä on niin paljon sen tyyppistä materiaalia. Et tietysti siinä on se konteksti, että tämmöinen niin kuin puhuttiin yhteisistä säästötalkoista ja siitä, että miten me yhdessä tästä nyt päästään eteenpäin, niin sitten varmaan ihmisillä on tullut ajatus siitä, että no mulla vaan idea ja minä voin auttaa sitten tässä yhteisessä asiassa. Jos vertaillaan 80-lukuun, niin siinä tulee eroa. Että näissäkin 90-luvun kirjeissä on paljon tämmöisiä niin sanottuja kuningaskirjeitä, joissa ihmiset pyytää apua johonkin henkilökohtaiseen ongelmaan. Että niitä on varmasti ollut aina. Mutta 80-luvun kirjat on pääasiassa tämmöisiä, että minulla on joku henkilökohtainen ongelma, joka täytyisi ratkaista näin ja näin, voitteko auttaa. Mutta tässä 90-luvulla sitten tämmöinen niin kuin yleiset asiat nousee paljon laajempaan, just vaikka, että mistä voidaan säästää tämmöisiä säästökehotuksia. Ja muutenkin pohditaan vaikka Euroopan unionia tai niin kuin sitä yleistä poliittista tilannetta paljon laajemmin kuin 80-luvulla.
Joo, ja se varmaan kertoo nimenomaan siitä myllerryksestä ja muutosten ajasta, missä elettiin.
No, ihmiset koki voimakkaasti, että eletään murroksen ajassa, ja tämä koskee sekä poliitikkoja että kansalaisia, ja sitä sitten jotenkin haluttiin sanottaa.
Mun mielestä on tosi mielenkiintoinen aineisto, ja että ilmeisesti, jos mä ymmärsin oikein, niin tätä kerätään niin kuin säännöllisesti talteen näitä kansalaisten lähettämiä kirjeitä tai niin kuin yhteydenottoja, mitä poliitikoille tulee.
Kyllä, pääasiassa siis kansalaiskirjeitä, joita poliitikoille lähetetään, niin säilytään kansallisarkistoon. Varmaan niissä, en tiedä tarkalleen, mutta luulisin, että siinä vaiheessa, kun sähköposti yleistyi, niin he ovat saaneet jonkun ohjeistuksen myöskin, että miten sitä aineistoa säilytään.
No näiden aineistojen pohjalta, niin minkälainen tulevaisuususko, joko sitten työttömillä tai työläisillä, oli sen laman aikana? Et miltä se tulevaisuus näytti? Et oliko se tulevaisuus täysin pirstaleina vai siellä oli, niin kuin vähän mainitsit, että siellä oli mukana myös tätä, että no niin, että nyt Suomi markkinatalouden aikaan ja hyviäkin asioita tapahtuu, että minkälaisia eri tulevaisuuskuvia silloin vallitsi?
Tässäkin on tietysti eroja ja vivahteita myöskin näiden ryhmien sisällä. Tässä aineistossa, mikä nyt on tässä ollut käyttävässä, niin se työttömien tulevaisuuskuva keskellä lamaa oli lohduton. Että se johtui mun päätelmän mukaan just siitä, että missä aikaisemmassa tulevaisuuskuvassa juuri kukaan ei ollut olettanut, että se työttömyys voisi sattua omalle kohdalle. Joten kun elämä oli kääntynyt niin ylösalaisin, niin että koettiin, että koko se elämän pohja, mikä siihen asti oli ollut, niin on niin kuin kadonnut kuin tuhka tuuleen, niin se sitten loi tämmöisen, että mustan aukon siihen tulevaisuuteen, että mitä siellä tuleekaan tapahtumaan. Voiko mihinkään enää luottaa? Joten myös luotto tulevaisuuteen oli hyvin hataralla pohjalla. Mutta sitten toisaalta siinä on myöskin sellainen pieni sivuvivahde useissa kirjoituksissa, että toisaalta kaikki näytti niin synkältä, että tultiin sitten lopulta siihen johtopäätökseen, että ei tästä huonompaan suuntaan ei voi enää mennä. Että jos ei nyt välttämättä parempaakaan, mutta et ei enää niinku huonompaan suuntaan, että niinku sillä tavalla koettiin, että todellakin pohja oli saavutettu. Oma erityinen kategoriansa on sitten vielä niinku ylivelkaantuneet tai sitten oma yrityksensä menettäneet, että heidän silmissään se tilanne oli kaikista synkin. Sitten näiden ihmiset, jotka oli säilyttänyt työnsä, niin sitten se hajonta on ehkä vähän suurempi siinä kokemuksessa. Että niissä kansalaiskirjassa korostuu ehkä sellaiset, jotka toivoo jotain muutosta, minkä avulla Suomi muuttuu joko enemmän tai vähemmän markkinatalousmaaksi tai joku muu yhteiskunnallinen muutos. Että se ehkä liittyy siihen, että sellaiset ihmiset ehkä kirjoitti enemmän, jotka toivoivat jotain muutosta, että miten tämä asia voisi ottaa huomioon. Ja tässä on niin sanotusti tämmöistä luonnollista poliittista hajontaa, että miten asia tulkitaan ja mitä tulevaisuudelta toivotaan. Mutta myöskin tämä kirjo on hyvin laaja, että minkälaisia ideoita kansalaiset tarjoaa. Että ne on niin kuin pakolaispolitiikasta, liikenne- ja veropolitiikkaa ja mitä tahansa.
Mun mielestä kans yksi sellainen huomio, minkä ehkä mietin, että voiko se olla sellainen muutos, mikä on vähän jäänyt pysyvämmäksi, on just se, että jos ennen sitä 90-lukua oli se kuva just, että käytännössä täytyy tehdä niin kuin oikeasti selkeästi väärin jotain asioita, että päätyy työttömäksi. Kun musta tuntuu, että nykyisin ehkä myös sen takia, kun työmarkkinat on muuttuneet, erilaiset työalat ja ammatit on muuttuneet, tullut uusia ammatteja, poistunut ammatteja, jotenkin ne työmarkkinat ylipäätään ei ole niin kuin vakaita tai ihmiset ei ole, tai niin kuin tämmöinen vakituinen työ tuntuu jotenkin nykyisin ainakin omassakin tuttava piirissä olevan enemmän niin kuin, tai varsinkin tälleen, kun paljon tuttuja, jotka on vasta valmistuneita ja muut, niin semmoinen, että jos saa vakkaripaika, niin se on oikeasti semmoinen, niin kuin, että nyt juhlitaan, että ei joudu niin kuin määräaikaisella olemaan aina pikkusen epävakaata. Että nykyisin mun mielestä se mahdollisuus siihen, että saattaa päätyä työttömäksi, niin siinä ei ole enää tollaista leimaa, että on selkeästi tehnyt jotain väärin asioita, jos päätyy työttömäksi, vaan se vaan voi olla, niin kuin, että shit happens tai että nyt ei vaan niin kuin ole töitä tarjota.
Kyllä väittäisin, että tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen iso muutos on tässä suhteessa tapahtunut näiden 35 vuoden aikana, että edelleenkään sitten voi mennä sanomaan sitä, että voi olla, että työttömistä tälläkin hetkellä tuntuu, että kukaan muu kuin työtön ei ymmärrä oikeasti mun tilannetta. Mm. Että sen tarkemmin en nyt tiedä, että miten niin kuin työttömien kokemuksia tänä päivänä niin on tutkittu.
Joo.
Mut niin kuin yleisesti varmaan voisin olettaa, että useimmilla ihmisillä on kuitenkin sellainen kokemus, että se työpaikka nyt ei nyt ihan niin varma asia ole.
Mm. Sitten yksi sellainen asia, mikä tähän 90-lukuun ja lama-aikaan liittyy, on siis voimakas kansalaisliikehdintä, eli erilaisia mielenilmauksia, mielenosoituksia. Oliko tämä sellaista, että oliko se voimakkainta niin kuin itsenäisen Suomen aikaa niin kuin nimenomaan, jos miettii 1917-90-luku, niin oliko se niin kuin voimakkainta 90-luvulle?
No ehkä tuollaiset 50-60-luvun AY-liikkeen ja vasemmistopuolueiden voimannäytöt oli suurempia ja ehkä pidemmällä aikavälillä. Tässä tietysti sattuu niin kuin muutaman vuoden sisään paljon erilaisia mielenosoituksia, jotka liittyy leikkauksiin, vaikka eläkkeisiin ja Euroopan integraatioon. Että kyllä siinä niin kuin oli paljon mielenosoituksia ja myöskin syntyi erilaisia pieniä kansalaisjärjestöjä, vaikka työttömiä järjestöjä tai EU-vastustajien ja kannattajien. Että siinä oli tällaista niin kuin suurta ruohonjuuritason liikehdintää kyllä olemassa, mutta ehkä ei suurempaa kuin 50-60-luvulla. Mutta kuitenkin se näkyy näissä kokemuksissa, niin kuin vaikka poliitikkojen kokemuksissa sen verran, että on merkkejä siitä, että niin kuin pelättiin oikeasti, että mitä tästä seuraa, että onko niin kuin yhteiskuntarauha, että onko se vaarassa, jolloin se niin kuin vertailukohta silloin haettiin sisällissotaa. Että sitä pohdintaa on, että ollaanko me niin kuin vuodessa 1918 kohta. Ja tämä kertoo siitä, että niissä mielenosoituksissa oli todella vihainen henki. Ja tähän sitten liittyy vielä myöskin siihen uusisänmaallisuuteen siinä mielessä, että vuodesi 1992 oli Suomen 75-vuotisjuhlavuosi. Ja sen valmistelu aloitettiin jo hyvissä ajoin 80-luvulla ja päätettiin juhlia suureellisesti suomalaisten ja Suomen menestystä eri aloilla. Ja oli tuhansia erilaisia pieniä tapahtumia ympäri Suomea ja rakennettiin erilaisia museoita ja rakennuksia eri paikkakunnille. Ja sitten kun tämä vuosi 92 tuli, niin todettiin, että no ei nyt niin kuin mihinkään ihan hirveän suureelliseen juhlaan ei ole aihetta, koska ne helposti muuttui sellaiseksi protestitapahtumiksi. Jos sinne oli ministeri meni puhumaan johonkin juhlatilaisuuteen, niin sinne tuli paljon vihaisia ihmisiä huutamaan eri asioista liittyen lamaan.
Mitä katsoi sitä Politiikka Suomen jaksoa, niin siinä just näytetään aika paljon tämmöistä TV-kuvaa niistä erilaisista tapahtumista, joko mielenilmauksista tai muista, missä sitten on tätä mielenosoitusta läsnä, niin kyllä se on aika sellaista, että tulee itsellekin, että oho. Tai se tulee niinku sellaisena, että se on ollut voimakasta ja nimenomaan sen, niinku, se on jotenkin niin silleen, jotenkin herkistävää, että kun sen oikeasti huomaa, että ihmisillä on hätä. Se jotenkin siitä tulee ja sitten siellä näytettiin, just mä nappasin ylös tämmöisen, siellä oli esimerkiksi tämmöinen kyltti, kun Eurooppa yhdentyy, maaseutu tyhjentyy ja oma ruoka, terve järki ja myös sellaisia huudahduksia, mitä nyt ehkä tähän podcastiin ei sitten kannata nauhoittaa enää uudelleen, mutta jos haluaa näitä katsoa lisää, niin ehdottomasti suosittelen tuon jakson katsomista, siitä saa semmoisen aika aidon kokemuksen siitä, että millaista se on ollut.
Joo, ja näitä tosiaan oli näitä mielenosoituksia liittyen sekä sitten tähän EU:hun. Ja sitten näihin lamaan ja moneen muuhunkin, mutta ne myöskin oli integraatioita vastustavat mielenosoitukset, oli myöskin ihan rajuja tapahtumia sinänsä, että niissä se henki oli myöskin hyvin vihainen usein. Ja sitten niissä oli myöskin jonkin verran kekseliäisyyttä. Parinakin vuonna järjestettiin tällaiset vainovalkeat ympäri Etelä-Suomen, eli tehtiin tämmöisiä, niin kuin, eli se vainova ajateltiin, että vainoaja nyt siirtyy sieltä idästä Eurooppaa ja nyt näillä vanhoilla varoitusvaloilla, eli tämmöisillä liekeillä, joilla, tai nuotioilla, joilla kerrotaan, että vaara on tulossa, niin käytettiin tällaisia mielenosoituksia, joissa siis kokkoja sytyteltiin teidän varsille pitkin. Ajatellaan Suomea näiden mielenosoituksia, tai oikeastaan ne keskittyi silloin, kun oltiin menossa johonkin mielenosoitukseen, niin sitten tehtiin tällaiset vainovalkeat siihen matkan varrelle.
Oliko ylipäätään, jos miettii näitä lamaa koskevia kokemuksia. Kuinka paljon se erosi, tai oliko niinku tämmöistä sukupolvieroa siitä, että ottiko tämä kaikkein kovimmin nimenomaan näihin nuoriin aikuisiin, ketkä just on juuri odottanut tavallaan sen, niin kuin tässä menneisyyden jäljessä, juuri odottanut sitä ensimmäistä työpaikkaa tai sitä, että pääsee tavallaan tämmöiseen työelämään kiinni ja sitten joutuukin työttömäksi. Entä sattoko jotkut vaikka vanhemmat ihmiset, ketkä on nähnyt sitten taas eri vuosikymmeniä jo ennen, tai oliko se suhtautuminen niin kuin siltä osin erilaista?
Ehkä vähän yllättävää mun mielestä oli se, että ne on suht samanlaisia ikäpolvesta riippumatta. Että se kokemus siitä sopimuksesta niin kuin läpäisee oikeastaan kaikki sukupolvet, että tietysti tässä on sitten poikkeuksena eläkeläiset, jotka on jo tavallaan niin kuin ulkona siitä tilanteesta, että he voisivat joutua työttömäksi. Ja sitten niissä kirjoituksissa onkin eläkeläisten kirjoituksia, tämmöisiä niin kuin hyvätahtoisia neuvoja, että miten kannattaisi tehdä, että minä en koskaan elämäni aikana joutunut työttömäksi ja annan nyt neuvoja, miten voitte välttyä tällaiselta kohtalolta. Mutta ne, jotka oli työelämässä, niin heitä oikeastaan yhdistää tämä kokemus siitä, että myöskin ihan niitä vasta koulussa käyneitä, että he kirjoittaa niin, että minä olen opiskellut siinä uskossa, että minut palkitaan sitten työpaikalla. Ja ne, jotka oli ollut vuosikymmeniä töissä, kirjoittaa siten, että olen ahkeroinut työpaikalla todella paljon ja oletin, että tämä ahkerointi palkitaan sillä, että saan pitää työni. Siinä on vielä sitten eroa tavallaan, että jos irtisanottiin koko työpaikka tai irtisanottiinko vain osa. Useimmat kokee, että juuri minä olen niin kuin työpaikan ahkerimpia työntekijöitä ja yleinen kokemus oli se, että jos ei irtisanottu kaikkia, sinne työpaikalle jäi laiskempia tai jotenkin muuten huonompia työntekijöitä, jolloin sitten alettiin miettimään, että no mistä tämä ei sitten mahtaakaan johtua. Ja alettiin syyttelemään ehkä itseä, että olinko ollut liian suulassa, enkö ollut mielistellyt tarpeeksi esimiehiä tai jotain muuta vastaavaa.
Joo, mä olisin kyllä kans jotenkin ajatellut, että se kokemus olisi voinut olla erilaisempi niin kuin nuorten ja vähän vanhempien ihmisten keskuudessa. Että siitä olisi just tullut silleen, että no, että ollaan mekin selvitty kurjempia aikoja, että nyt painetaan tää läpi. Tai jotenkin, että sieltä olisi tullut tämmöinen. Mutta en mä tiedä, voiko se liittyä sitten siihen, että kun ajatellaan, että se kuitenkin se Suomen kertomus on sellainen vähän niin kuin kurjuuksista rikkauksia, jos nyt kärjistää, että sieltä sanotaan nyt, jos mä oikein paljon kärjistän, niin semmoinen vähän niin kuin, että sieltä Venäjän sorrasta ollaan taisteltu itsenäisyys ja selvitty kansalaissotaa, ollaan selvitty talvisotaa, ollaan edelleen itsenäisiä ja nyt me ollaan rakennettu tätä maata ja niin kuin menoa ylöspäin ja kohti korkeuksia, niin sitten tavallaan, että onko tämä kaikki työ ollut turhaa, jos se nyt vedetään niin kuin vessanpöntöstä alas tämän laman seurauksena, että voiko siinä olla tällainen ajatus taustalla?
Kyllä, ja ajatuksena juuri se, että tavallaan kaikista vaikeuksista on aina päästy työllä eteenpäin, Mutta tässä tapauksessa, kun joutuu työttömäksi, niin sitä perinteisintä keinoa, jolla vaikeuksista on selvitty, niin ei voikaan käyttää. Jolloin tulee sellainen, että no mitäs nyt sitten. Sukupolvieroista ehkä yksi on semmoinen, että nuorempi sukupolvi selkeästi on vielä niin kuin enemmän hyvinvointivaltion kasvattaja. Että he ehkä uskoo jopa vielä enemmän siihen lupaukseen, joka hyvinvointivaltiolla on annettu. Vanhemmalla se liittyy siihen, että minä olen ollut koko elämäni ahkera ja olen tehnyt paljon töitä, jolloin minua odottaa se palkinto tästä ahkeruudesta. Nuorimmilla ehkä enemmän, että meillä on hyvinvointivaltio ja kunhan tekee sen, mikä on minun roolini, niin minä kyllä selviän.
Entä onko siinä sellaista, mikä tulee mieleen, että onko siinä nimenomaan myös sitä, koska ainakin siinä politiikka Suomessa tuli jotenkin mun mielestä näkyville kanssa se, että siinä on toisaalta, että vaikka nämä pankissa työskennelleet ihmiset tai poliitikot toteavat, että vaikka lainauttaminen, että se on aina ihmisen henkilökohtainen asia ja itsehän olet päätöksesi tehnyt, kun sitten taas tavalliset kansalaiset, ketkä ei välttämättä ymmärrä sillä tavalla sitä lainaan liittyvää taloutta tai osaa arvioida sitä tulevaisuutta, vaan luottaa siihen asiantuntijan sanaan, jos sieltä on vaikka pankista joku tullut kukkien ja suklaan kanssa myymään sitä lainaa, että ota nyt lainaa, että kannattaa ottaa, niin onko siinä tämän tyyppistä pettymystä myös?
Kyllä, pankkeihin kohdistuu suurta vihaa, joka liittyy muun muassa tähän asiaan. Myös monet muut yhteiskunnan tämmöiset instituutiot, vaikka nyt liittyen oli jo puhetta tästä sosiaaliturvan tasosta, ja jos siellä niin kuin, jos vaikka kehotetaan myymään oma asunto, jotta sosiaalituet säilyy, niin se koetaan niin kuin sekä järjettömänä ja kohtuuttomana ja älyttömänä ja niin edelleen. Että niin kuin moneen suuntaan tapahtuu semmoista pettymystä ja sitä, että minä olen niin kuin ymmärtänyt ihan väärin, miten yhteiskunta toimii.
Mitä sä arvioisit, että näkyykö tämä se 90-luvun pettymys? Näkyykö se nykypäivänä tai onko sillä jälkiä tähän päivään asti?
No ainakin päätellen siitä, minkälainen vertailukohta ja referenssipiste lama on, niin kyllä. Että edelleenkin tulee romaaneja ja TV-sarjoja ja dokumenttisarjoja ja niin edelleen, että aiheeseen niin kuin palataan yhä uudelleen. Että siinä mielessä ainakin lamasta on jälkiä. Ja kuten jo tuli sanottua, niin siinä koronapandemian aikana myöskin palattiin lamaa ja haluttiin nimenomaan, ministeritkin vetosi siihen, että he ovat lama-ajan lapsia ja halutaan välttää ne tilanteet, joita silloin tapahtui. Toisaalta tämä on niin iso kysymys, että en ole oikeastaan ihan hirveästi miettinyt, että mitä kaikkea säikeitä lamasta sitten näkyy nimenomaan juuri tänä päivänä. Mutta kyllähän esimerkiksi vaikka perussuomalaiset on useankin otteeseen vaatinut vaikka tällaista lama-ajan totuuskomissiota, mikä näkyy myöskin näissä kirjeissä ja näissä kilpailukirjoituksissa, että on olemassa tämmöinen ajatus, että monenlaista vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta tapahtui ja että monella tavalla on ihmisiä huijattu siinä laman aikana ja nämä on jotenkin jäänyt selvittämättä. Että se on yksi semmoinen säie, mikä ainakin on olemassa. En tiedä kuinka iso se on, niin kuinka iso osa väestöstä nyt kokee yhä edelleen näin, mutta ainakin jonkinnäköinen säie on olemassa.
Nyt ollaan päästy tämän jakson loppumetreille ja tässä on Ville vielä kaksi kysymystä sulle jäljellä. Näistä ensimmäinen on se, että kun sä oot tätä laman historiaa tutkinut näiden kokemusten kautta, mitä sä koet, että miten herkkä aihe se on tutkia? Et varmasti just kun monella on, tai hyvin monilla on mielipiteet siitä, että mitä se lama oli ja mitä se merkitsi ja mikä siihen johti, ja niin tuntuuko se tavallaan vähän semmoiselta kuumalta perunalta myös niin kuin ottaa kiinni, että mitä siitä nyt sitten oikeastaan sanoisi?
No ei oikeastaan. Mä ajattelen, että se on niin kuin historia-aihe siinä kuin toisetkin. Jos me verrataan nyt vaikka siihen toiseen maailmansotaan, että toki sitäkin on niin kuin vuosikymmeniä tutkittu ja näkökulmat vaihtelee ja muuttuu ja tulee vaihtumaan, että tässä lamassa ollaan niin kuin vasta ehkä alkuvaiheessa siinä. Toki me ei voida tietää, että tuleeko joku isompi kriisi, joka sitten jättää lamaan. Tuskin talvisodaa syrjäytetään kovin äkkiä tämmöisenä historiareferenssipisteenä, mutta mä uskon, että lamasta puhutaan pitkään ja en usko, että siinä nyt sillä tavalla, että se olisi jotenkin herkkä aihe. Että se, monia se kiinnostaa ihan selkeästi ja oikeastaan 90-luku kaiken kaikkiaan, että se kuitenkin aikalaisilla on se kuva, että se on iso murrospiste, kun siihen liittyy nämä kylmän sodan päättyminen, Neuvostoliiton hajoaminen ja Euroopan integraatio ja moni muu asia. Mutta sitten toisaalta nythän ne alkaa olla vähän tullut ensimmäiset äänensävyt, että no oliko se sittenkään niin iso murruspiste kuin me ehkä, tai kuten aikalaiset vaikka 90-luvulla ajatteli, että Ukrainan sodan myötä ja Suomen NATO-jäsenyyden myötä, että okei, me ollaan nyt palaamassa ehkä siihen kylmän sodan asetelmaan jossain muodossa, jolloin se murros näyttäytyykin nyt yhtäkkiä ehkä vähän pienemmältä kuin miten me ollaan ajateltu pitkään.
Joo. Jos voitaisiin vaan ottaa aikakone 50 vuoden päähän ja katsoa, että miten tätä silloin tutkitaan, niin se jää tulevien historioitsijoiden sitten tehtäväksi.
Näinpä.
Sitten on vielä viimeinen kysymys, mikä on jakson yllätyskysymys, ja se kuuluu seuraavasti. Jos saisit, Ville, valita kenet tahansa henkilön menneisyydestä, niin kenen kanssa sä lähtisit aikakoneella 90-luvulle katsomaan lamaa koskevaa mielenosoitusta?
Tämä muistuttaa sitä Sodankylän elokuvan juhlien kysymystä, että minkä elokuva ottaisi autiolle saarelle. Ja pois ei pääse ennen kuin on vastannut jotain.
Niin. Juu, täällä studiossa odotellaan. Ville miettii vastausta.
Tässä tulee niin monta kysymystä mieleen, että haluaisinko minä 90-luvulle mennä aikakoneella, voiko sitä vaihtaa?
Mulla on nyt itsevaltiaa asema tässä. Että
no jos minä ottaisin sitten vaikka Snellmanin ja pyytäisin vähän pohtimaan vertailuja 80-luvun nälkävuosiin ja 90-luvun lamaa.
Erittäin mielenkiintoinen ja kyllä hyvin perusteltu valinta. Hei, kiitos todella paljon vierailusta menneisyyden jäljillä, Ville.
Kiitos.
Ja kiitos myös teille kuulijoille seurasta. Tämä oli nyt tosiaan ensimmäinen kolmesta yhteistyöjaksosta tutkimushankkeen kanssa, jonka nimi oli Himmeä voitto, kylmän sodan jälkeinen kokemushistoria Suomessa. Tulevat kaksi jaksoa käsittelevät uusisänmaallisuutta sekä Euroopan yhdentymistä, joten kannattaa pysyä podcastin taajuuksilla myös jatkossa. Se onnistuu helpoiten seuraamalla Podia somessa, Instagramissa ja Facebookissa sekä tilaamalla podcastin kanavan Spotifyn, iTunesin tai Google Podcastin kautta. Palataan Ysärille taas ensi jaksossa. Moikka moi!